Campus FM jippreżenta Is-Sena tal-Istorja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.
Għal-ġimohra jina Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ insemmulkom għal-programm ieħor is-sena tal-Istorja. Illum il-ktieb li għandna li ħankunu qegħdin nitkellmu fuq u bħala introduzzjoni għall-programm ta' din il-ġimgħa huwa l-ktieb li ġie pubblikat fl-2001 Fortresses of the Knights, miktub minn Dr. Stephen Spiteri. Dr. Stephen Spiteri ma tantx għandu bżonn ta' introduzzjoni fuq is-suġġett tal-fortizzi f'Malta. Huwa studjus li ħadem ħafna u pubblika ħafna fuq u jsejħilha l-arti tal-fortifikazzjonijiet f'Malta. Tant kemm pubblika kif ukoll kemm fuq żmien il-kavalliri, kif ukoll fuq żmien l-Ingliżi. Il-kotba tiegħu huma illustrati tajbin ħafna, stampi li huma impenġin mill-awtur li jagħtu dettall impekkabbli tal-fortifikazzjonijiet kif kienu jidru, kif għadhom jidru llum. U dan l-edizzjoni tal-Fortresses of the Knights tal-2001 huwa eċċezzjonali, għax inti tista' tara kull fortizza li kellhom il-Kavalliri ta' San Juan mill-bidu tagħhom ġewwa l-art imqazza sa Malta. U dan hu s-sabjet tagħha għax inti għandek ngħidu dawn l-illustrazzjonijiet perfetti ta' Crack the Chevaliers li kien ġewwa l-art imqazza, kif ukoll il-fortifikazzjonijiet li kien hemm Rodi u fuq il-gżejjer li kellhom madwar Rodi li kienu jieħdu ħsibhom bħal kos. Dawn il-gżejjer li kienu Castello Rizzo, eżempju ieħor, li aħna bħala Maltin ftit nafu fuqhom jew ftit rajnihom, imma ituk il-kuntest sabiħ tal-istorja twila tal-Ordin ta' San Juan.
Kif qed tgħid tajjeb Liam, il-ktieb huwa miniera ta' informazzjoni. Imwasla b'mod li huwa aċċessibbli ħafna wkoll dak huwa sabiħ. Naħseb f'dawn l-aħħar snin Stephen Spiteri bix-xogħlijiet tiegħu anke ħoloq ċertu benchmark ta' dat tip ta' xogħlijiet tal-kwalità li għandhom jilħu. Jogħġobni anke l-mod kif jaħdem li anke għandu preżenza online permezz tal-website militaryarchitecture.com fej anke tara mhux biss xogħlijiet tiegħu ma ta' oħrajn li qegħdin intiżi f'dal-qasam. U dejjem blan li tilħaq dawn l-udjenzi da' xejn iktar wiesa. Il-ktieb innifsu Fortresses huwa utli anke meta tkun qed tajjina nkun qed nagħlem għaliex naf li nista' ngħid l-istudenti tiegħi jirreferu għalih bħala very good starting point u ħafna drabi ħafna iktar minn hekk. U sabiħ anke fl-element ta' dettall li fih, speċjalment dawk li huma affezzjonati
tal-istorja, id-dettall li ħajġobhom. Jiena infatti waħda mill-isbaħ affarijiet ukoll meta kont student jiena kif qed tgħid inti kont inqaxxu minn qoxra sa qoxra. Id-dettalji huma anke sempliċement kull fortizza li kien hawn f'Malta kif ġiet użata fl-isbark tal-Franċiżi fl-1798. Hemm sempliċement dettalji ta' kif kull torri jintuża u dawn huma dettalji li huma miġburin f'post wieħed, fi ktieb wieħed fejn inti torri l-inbena fi żmien deredin inti tista' tara l-użu tiegħu matul is-snin. Forti ikkumplikata u daqshekk importanti bħal Sant'Anġlu inti tista' tara d-dettalji kollha tagħha u stage wara stage ta' l-evoluzzjoni tagħha.
Eżatt, u spiss isservu bħala pjattaforma biex imbagħad dak li jkun jista' jmur jfittexxu fuq tema nifisa jew fuq temi li jkunu jorbtu.
Ibda minn hemmhekk u tibqa' timraħ. Nil-qulura semmija tagħna għal dan il-programm is-sena tal-Istorja. Miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U naddu issa sabiex nintaqgħu mal-mistiedna tal-lum. U għabbi pjaċir li nilqu l-Flair Brinkat li bħalissa qed issegwi dottorat fl-istorja fejn qed tirriċerka l-konnessjoni ta' Franza ma' Malta matul ir-renji ta' Luigi 15 u Luigi 16. Flair hija fiżjoterapista fil-professjoni tagħha. Minn dejjem kellha interess fl-istorja, speċjalment l-Ordni ta' San Juan. Għalhekk l-ewwel daħlet għall-kors ta' MA fl-Istudji Barokki u kompliet b'MA in Hospitalier Studies fejn iggradwat fl-2014. Briċerka fuq Inġinier Militari Franċiż. Flair pubblikat ktieb fuq l-Inġinier Militari Franċiż dat inhi u numru ta' artikli relatati ma' Franza. Flair hija wkoll membru attiv tal-Kumitat tal-Malta University Historical Society. Grazzi Flair tal-lilqajt l-istedina tagħna u merb bħal dan il-programm.
Grazzi lilkom, Liam u Manuel tal-istedina tagħkom.
Flair, aħna nibdew mill-ejjan iż-żmien bikri ta' Flair Brinkat. X'ħajrek biex tistudja l-istorja?
Mela hija mmorru l-istorja tiegħi personali.
Eżatt.
Lad nitkellmu fuq storja. Bażikament l-interessi għall-passat jikber miegħek gradwalment. Waqt li l-kurzità li hija karatteristika importanti f'kull storiku hija parti mill-personalità li mal-medda ta' żmien tissaħħaħ bil-mod. Jien niftakarni dejjem tal-interess kbir fil-għamla tal-ġisem uman, fuq l-istudju tal-ġisem uman. U niftakar meta ommi kienet xtrat il-famuża World Book Encyclopedia, l-ewwel ħaġa li trid għaliha kienet is-sezzjoni fuq l-anatomija tal-bniedem u min jaf kemm il-darba dor ta' qattajta. Però niftakarni wkoll f'dik l-epoka ta' 18-19 snin li kellha fashion kbir lejn persuni importanti fl-istorja bħal Leonardo da Vinci. Li wkoll kien interessat ħafna fl-istudju tal-anatomija tal-bniedem. Kien jagħmel ħafna sketches, kien jistudja mod kważi stadajt illegali fuq il-bniedem il-mejtin għax kien jisraqhom mal-lej biex jistudja fuqhom. U hemmhekk issa bdiet dikotomija fija ġibda kbira lej ix-xjenza fl-istess ħin interess lejn l-istorja. Ovvjament ta' xar snin mbagħad iddeċidejt għax wieħed mbagħad jittieħu direzzjoni fejn ħajbaża l-professjoni tiegħu. U deċidejt li nidħol għall-professjoni ta' fiżjoterapista. However, ma waqfitx hemm l-interess tal-istudju, niftakarni li l-iskola wara l-bjoloġija u l-kimika l-iktar lezzjoni favorita kienet dik fuq l-istorja, speċjalment meta konna nirrigwardaw l-istorja tal-Ordni ta' San Juan f'Malta. Daw il-kavallira li dak iż-żmien dik l-epoka kienu nies misterjużi li ġew Malta u ħallewna kif kien jgħidu għall-liema wirt kbir. Ftit kelli ħsieb li lan ikber kont nistudja l-Ordni ta' San Juan aktar fid-dettall. Però dik issa biħta l-ħajja li tieħdok f'postijiet fejn wieħed ma jkollux perhaps pjan. Mbagħad taf kif tikber, tibda taħdem kollok naqa' flus, tibda ssifer u l-vjaġġi tiegħi lejn ċittà dell-arte tal-Italja par Ruma, Venezia, Torin. Bit tikber ikoll interess fl-istorja tal-arti, l-iskultura, anke arkitettura, imma ovvjament iktar mod amiċerix, ġifieri interess bażiku u naqra mod bażiku. Sakemm f'punt fajti ġiet l-opportunità qudiemi li nkun nista' nistudja l-istorja tal-perjodu Barokk f'dak iż-żmien iktar fid-dettall. Ma ħsibtix darbtej u talta lih u llum il-ġunata ma jiddispjaċini għall-assolutament xejn.
Issa f'din il-mixja li għamilt inti s'issa, minn żewġ masters inti li għandu x'għażhom storja, Barokk Studies u Hospitaler Studies. F'din il-mixja kien hemm xi ktieb jew xi lecturer, jew anke forsi qabel meta kont iżgħar fil-faċċija llim li partikolarment laqtek u taħseb li formak jew xeħtek f'direzzjoni partikolari.
Jekk tippermettili ħansemmi iktar minn għallim wieħed, ħansemmi tlieta għax naħseb f'kull livell tal-edukazzjoni tiegħi kien hemm xi ħadd li jispirani u ħalla marka qawwija fuqi. Nibdew mill-primarja fejn kien jgħallimni l-awtur Carmel Cauchi, il-famuż poeta u awtur fil-proża, u l-famużi kotba tiegħu ta' Mastru Gerfex, Pietru Pitravu, Ramon Sardonello, u kien dak l-għallim li nawar fija interess biex naqra. U dak iż-żmien il-ktieb infatti kien l-ikbar rigal li wieħed jista' jdini. U l-iktar ħaġa li komunament nixtri, u għadni sal-lum l-iktar ħaġa li nixtri huma l-kotba.
Kemm importanti li mħabba lej il-kotba u l-qari.
Ekku, deġu dak l-għallim nibqa' niftakru u nirringrazzja għal dak li nibgħet fija minn dak iż-żmien, fjer for, ġifieri ħarkem ilu. Għallim ieħor fil-livell sekondarja kien għallim tal-Ingliż, kien Mister Alex Frankalanza li l-impatt tiegħu fuq kienet dik tad-disciplina u kien għallim strett ħafna tant li lezzjoni tiegħu kien ifakkarni hekk fuq xi boarding school Ingliża fejn titqgħod vera attent u tiddetika ruħek sew, però il-sens ta' disċiplina raw hemm fija tinsiba llum il-ġurnata anke fir-riċerka tal-istorja. X'imma ta' wieħed jirriċerka jekk ma jkollux id-disċiplina miegħu innifsu għajt li ħajfalli. Għax ir-riċerkatur qed jaħdem waħdu m'hemm ħadd jittieħ fuq rasu biex niftehmu, allura jekk ma jkollokx id-disċiplina miegħek innifsek ħateħel.
Xi ħaġa interessanti ħafna naħseb ftit għadna tkellimna fuq id-disċiplina li inti tgħid l-iżomm ċertu anke rata ta' riċerka ta' li hija sambat nagħmilha darb'oħra di hija importantissima f'kull storiku.
Kien nissupervajża studenti sakemm għaddejjin taħt id-direzzjoni tiegħek xiftit jew wis qed niggiżhom le biex jaħdmu ma' mod waslu li wieħed jitlaq għar-rasu hemmhekk dik is-sens ta' disċiplina tant importanti. Għalhekk fler it's quite a solitary journey ħafna drabi.
Inti waħdek tkun qed tagħmel din ir-riċerka.
Eżatt, infatti meta tansi fil riċerka speċi ngħidulhom sejra holiday mal-mejtin, għax ovvjament ħamur nintaqa' ma' nies li m'għadhomx ħajjin.
Huwa kunċett naħseb interessanti tal-istoriku li inti jisek għandek for want of a better word, time machine ħad idħol fiha. Ma ħadd ma ħajkellmek lura, daw kollha mejtin u inti trid tipprova
terġa'.
Ikellmu id-dokumenti ħajkellmek, inti qed tikkrea d-dinja li totalment spiċċat.
Ekku, right, ovvjament qed naqraw id-dokumenti u qed nisiltu l-affarijiet minnhom, però li nara sabiħ fuq riċerka tal-istorja hija tikkrea jisa' parallel world. Jisek forsi ma ridx nirromantizzaha wis, imma jisek qed tgħix kapaċi tgħix f'dinja oħra, ġifieri meta tħares lej struttura, building pereżempju, fejn qabel tara ġust struttura, f'daqqa waħda għandha l-ħajja, taf min għamilha minn fejn ġejja, minn hekk fiha. Id-dinja tiġi ħafna iktar interessanti, l-ħajja tiegħi personali minn bdejt nistudja l-istorja, infatti, tgħidni iktar zest għall-ħajja.
Xiklam tajjeb.
Mela, biex naħlaq il-mistoqsija tiegħek fuq l-għallim, l-aħħar għallim li ħala marka naħseb timbru kbir issa fil-livell terzjarju kien l-istoriku famuż Dr. Stephen Spiteri, ovvjament l-istoriku fuq il-fortifications, jiena meta tħallta l-istudji tal-barokk. Ma kelli lebda idea u intenzjoni li nistudja il-militar, anzi staqt nistudja l-pittura, l-iskultura. Però meta bdejna da' suġġetti li f'daqqa waħda sajt nifhem ħajt xi jfisser mhux ġas sempliċi ħajt u dal-lingwaġġ ġdid, aftant affaxxinani li minn dak iż-żmien law ix-xewqa tiegħi li eventwalment nistudja aktar fid-dettall l-xena tal-arkitettura militari u l-istorja militari.
Wek. Inti sintendi qed tgħidilna x'kont qed studja. Kien hemm xi ħaġa li ejja ngħidu ħadd tibqa' miegħek li skoprejt jew li studjajt fuqha xi ħaġa interessanti.
Eħe.
Is-sejba ta' flers issa.
Is-sejba ta' flers issa.
Ibni, ma naħsibx li breaking news, imma naħseb l-iktar ħaġa dal-qalbi bħala studju li għamilt hija fuq l-aħħar inġinier tal-ordni. Inti l-ewwel semmejt li għamilt riċerka fuq it-Tinjez, l-inġiniera militari Franċiżi. Li dak hija riċerka l-qalbi ovvjament għax anke ppubblikajt il-ktieb. Però l-iktar riċerka li ħad tibqa' miegħu u nħossni proud, so to speak, li għamilta hija fuq l-aħħar inġinier tal-ordni, Antoinette Jean de Tussard. U edha l-qalbi għall-fatt li qabel ma bdejt nagħmilha kont awżata li fuq muħansib xejn u Malta almenu fl-arkivi m'hawn assolutament xejn. U xi ħaġa jekk intrigatni d-doppju. U vera, meta bdejt infittex Malta, kull ma sibt fuq huwa li kien labeled bħala traditur tal-ordni qabel ma ġġi Napoleon u kif ġie Napoleon. Allura sa nagħmel ħani qafaw jew inkompli x'ammart il-kmim u deċidejt naqbad u ntlaq barra minn Malta biex nirriċerka fuq dan il-protagonist fl-istorja li naħseb kellu importanza kbira kemm fix-xena militari u arkitettonika u kemm anke fl-istorja tat-tradiment tal-ordni. Meta bdejt infittex kont lucky enough li nexxi li nsib id-dixxendenti tiegħu li ovvjament kienet skoperta importanti biex insir naf minnu dal-persunaġġ meta tistudja personaġġ storiku, 200 sena fuq omilu, ma tistudja komm fejn ġej, fejn studja il-professjoni tiegħu, x'ambizzjonijiet kellu. Għax dak kollu kien jorbot mal-fatt ta' tradiment tiegħu għaw Malta. U llum il-ġurnata nħossni kuntenta li rnexxieli kien hemm Dr. Steve Spiter, infatti għalli għalli maħallejt xejn niskopru iktar fuqux, inexxi li noħroġ il-biografija tiegħu, kemm minn dok inżgħir, kemm ġie Malta u anke meta tilaq ma' Napoleon sa kemm sar ġeneral taħt Napoleon stess.
Allura kien traditur.
Eħe, mela, biex wieġeb dik il-mostoqsija, ħanomel naqra rewind. Meta bdejt nistudja fuq u anke bis-saħħa tal-parili ta' Dr. Spiteri realizzajna li hawn Malta kien ġab stil ta' fortifikazzjoni jgħidulu perpendikulari kien avangarda kien żmien. U l-installazzjoni ta' forti nieqgħu Malta kienet xi ħaġa innovattiva ħafna li ġabet il-Malta fix-xena in parallel ma' dak li kien jiġri barra minn Malta fl-Ewropa. Cutting edge, eżatt, forsi dak iż-żmien ma kienux qed jipprezzaw daqshekk imma llum il-ġunata bl-advantage ta' hindsight, nistgħu nuraw li kien cutting edge u jien bdejt ngħid imma dak kif ġew Malta u ġab dik xi ħaġa daqshekk militarjament iktar effiċenti biex jiddefendi l-pajjiż, ma kienx qed tagħmel wisq sens li da traditur, xi kien traditur ġej biex titradixxi l-ordni. Ma sa toqgħod tħabber rasek li ġġib fil-pajjiż xi ħaġa daqshekk b'saħħitha, ġas tibni biċċa batterija u ridott tawejja ħammorru. Però da mhux hekk għamel. U meta bdejt nistudja fil-font iktar il-ħajja tiegħu realizzajt li issa ġew Malta bit-talba tal-Grandmaster de Rohan. Probabbli għax kien jemmen fil-kapaċitajiet tiegħu u anke dak iż-żmien Franza u Malta bit-changes tal-French Revolution.
Eżatt, għax kien diġà bdiet ir-Rivoluzzjoni Franċiża.
Eżatt, meta ġie Malta fi 1791 kienet ġab bdiet, kienet jilha 1789 sentej. Allura r-relazzjonijiet kienu nbidlu bej Malta u Franza, ma kienx daqshekk faċli għall-ordni li ġib enġiniera militari għall-konsulenza tagħhom daqskemm kienet ftit snin qabel. Allura waħda minn raġunijiet li sibt li ġabu Malta kienet waħda għax jew ma kellux fejn jagħżel, jew kellax hemmen fih. U iktar naħseb għax hemmen fih, għax meta ġie Malta qas iridu jitlaq. U sfortunatament dal-inġinieri kien ta' Malti għati servizz li l-ordni f'da changes politiċi kollha li qed jiġru fi Franza u ġi label jgħat bħala emigre. Mentri hu l-ambizzjoni tiegħu kienet li jilħaq gradi għoljin fl-armata Franċiża. Bekk kien maqbut Malta u staq ħafna li torna lura lej Franza u hawnhekk fejġi kif ngħidu bil-Malti daru mal-ħajt, kien jaf li eventwalment ġejja l-armata Franċiża. U xtaq imur lura fija fl-armata Franċiża. U kien jaf ukoll li l-armata Franċiża ma kienx hemm hope li twaqqafha milli titħol tuħu Malta. Ra l-għażla tiegħu jew kienet jew imur ma l-entità li xtaq imur u jgħidu jkollu ktar futur jew jibqa' mal-ordni jiddefendi l-ordni għalkemm kellu l-vows li jiddefendi l-ordni u jispiċċa fix-xejn bħalma spiċċaw kavalleri oħra li kienu leali lej l-ordni. Ġifieri naħseb it-tradiment tiegħu li issa ngħid punt iżgħar fejn naħseb li kien traditur, ma kien iċqal sensazzjoni ta' ħżunija kontra l-ordni jew kien bitter kontra l-ordni, ma kienet problema ta' ċirkustanza fejn wieħed kien daru mal-ħajt u kellu jasel ta' bil-forsi.
Se jagħmel il-bniedem meta ċirkustanzi madwaru ma tant ikbar minnu.
Il-forzi eżatt ta' madwaru kienu kbar wis li hu kellu jasel sa jagħmel. U jnaħseb il-punti jew l-għanin ta' fej kien attualment traditur huwa meta pereżempju l-Ministru tar-Russja O'Hara kien akkużah li daħħal xi Franċiżi soldati minn mill-ġnien tiegħu fil-bastjun ta' St. Andrews Bastion mill-Belt. U jien bdejt tgħid ma vera kellu ġnien hemm, insomma fittexla u fittexlem u sibt li vera kellu l-ġnien fuq dal-bastjun u vera kien hemm passaġġ mill-foss li jitlaq l-ġo dal-bastjon, jiġifieri structure li.
Jattakkaw il-Franċiżi lill-Malta din it-kemm ġunju ta' 98.
Eżatt, ma l-ġnien kien jgħat għandu qabel,
kien ilu għandu,
però kif iddiskrivih il-Ministru tar-Russja, verament kien hemm dal-passaġġ kif kienet jiddiskrivi, u verament sibt li l-Kummissjoni tal-Ordni tal-Gwerra għaltlu biex jagħlqu dal-passaġġ, jiġifieri kien hemm xi naqra suspett li kien qed jagħmel xi naqra dabil. Ġifieri dak huwa fatt strutturali, ma mbagħad kien hemm affarijiet oħrajn fejn bdejt insib li Napoleon stess kiteb lista ta' dawk in-nies li għenuħ 6 xhur qabel ma ġie huwa Malta fin 98. U wieħed minnhom kienu. Ġifieri kienet jgħaddu informazzjoni diġà Napoleon dwar Malta. Ġifieri tradiment tiegħu naħseb hemmhekk kien li bad. U mhux 50 bis.
Fler, fejn ħaddit ir-riċerka tiegħek sissa u fejn ħadd ieħdok ħabba d-dottorat bħal-arkivi.
L-iktar arkivi li ovvjament nifrekwenta huma l-arkivi tal-Biblioteka Nazzjonali għaw Malta fl-arkivju tal-Ordni, nafu li hemm iktar minn 6,000 volum, jiġifieri hemm fejn tqallef u fejn tfittex. Il-parti li qed nuża l-iktar għad-dottorat tiegħi hija l-parti tal-korrispondenza bejn ambaxxaturi u l-grammastri suċċessivi, però ovvjament peress li qed nagħmel il-konnessjoni bejn Franza u Malta ma nistax nillimita ruħi għall-arkivju tal-Ordni biss għaw Malta. Allura qed infittex ħafna fl-arkivji Pariġini, l-arkivi nazzjonali, l-arkivi diplomatiċi għall-affarijiet barranin u anki librerija bħal Bibliothèque Nationale de France u Bibliothèque Mazarin fejn hemm printed secondary sources u primary sources. Ġifieri il-riċerka speċi toħodni postijiet differenti, f'arkivi differenti, u dik trid tagħmel aktar stimolanti.
Paċenzja kollok ma' Pariġi.
U xi dwejja. Eventwalment ħajkolli wkoll nitla' fl-arkivi tal-Ordni ta' Ruma, anke dawk tal-Vatikan. U dawk anke li qegħdin Londra. Ġifieri riċerka jiena ara basta.
U allura bħalissa s-sintendi għattam il-PhD. Tista tgħid nafti x'inhu dan il-kunċett il-ħsieb il-mistoqsija li tistaqsi.
Kurjuż. Storiku. Mela, basically l-għan tiegħi huwa niskopri kif Franza assistiet lil Malta kif qatt inti fil-perjodu ta' Luigi 15 u 16 fuq id-difiża militari li kellha bżonn Malta. Per eżempju,
waqt
attakki jew threats li kienu ġejjin minnaħat tal-Ottomani pa' 1723, kien hemm threat, infatt naraw l-tiniera ġej Malta. Ħafna jgħidu biex jiftaħ Fort Manuel imma ġej Malta wkoll biex jkompli assisti lill-Ordni. U kif qed tgħid inti sew ta' 1761 fil-perjodu tal-Korona Ottomana, fejn Franza kienet bagħtet grupp ta' inġiniera militari taħt id-direzzjoni ta' Bourlamaq li kien għadu frisk ġej mill-gwerer tal-koloni fil-Kanada u miegħu ġa pretinju kbir ta' inġiniera esperti fil-armamenti, eċċetera, u konsenja militari. Ġifieri jitlu daw l-aspetti kollha ta' assistenza militari minnaħa ta' Franza. U apparti hekk ħan istudja wkoll l-assistenza ta' Franza fil-problemi politiċi li kienet tintaqa' magħha l-Ordni. Ġifieri id-difiża ħadta fuq żewġ binari, kemm dik militari u kemm dik politika. U fl-aħħar mill-aħħar bosa nħares biss lejn kif Franza għenet il-Malta, imma l-fej Malta kienet daqshekk importanti lej Franza. Biċċa gżira żgħira f'ġunofs il-Mediterran, però għall-Franza kienet tiswa ħafna.
Kif għana relazzjoni ma' Franza dominata ħafna mill-imblokk, l-esperienza tal-imblokk il-Franċiżi, mill-immaġinazzjoni popolari tmur dak il-dak is-sentej u problemi kollha tiegħu. Inta tipprova tiftaħ li lin, no? Tenfasizza kif għamlu oħrajn, ma tkompli tenfasizza li ma tistax tara biss minn dik il-lenti.
Ekku, ħafna għamil fokus, infatti mhux għal Malta biss, ġifieri li nifokaw fuq il-perjodu ta' meta ġew il-Franċiżi Malta.
Għax il-Franċiżi kienu Malta ħafna qabel.
Ħafna qabel, maġġoranza tal-Ordni kienu magħmula minn kavalleri Franċiżi, ġifieri influenza Franċiża kienet ħafna qabel għaw Malta. Però kif qed tiġri ħafna fil-riċerka storika u tara mill-historiografi li ħafna mill-istoriċi jenfasizzaw fuq punti maġġuri li ġraw, events, major events li ġraw li jittiraw ħafna attenzjoni. Per eżempju, fuq kuntest iktar globali nifokaw ħafna fuq ir-revoluzzjoni ta' Franza. Malta nifokaw ħafna fuq il-biġġa tal-Franċiżi f'Malta u dawk is-sentej. Però l-istorja tibda minn ħafna qabel, konnessjoni mal-Franċiżi tibda ħafna qabel u kif dejjem ngħidu event fil-istorja ma jiġix ħabta u sabta mhux tqum one fine day unbidel kollox totalment, però biex wieħed jasal jifhem dak li kienet jiġri fis-1798 onwards, jrid jifhem ukoll x'kienet jiġri fi żmien u r-relazzjoni mal-Franza kif inbidlet jekk inbidlet minħabba l-impatt tar-revoluzzjoni.
Il-famuża long dure
ta' Brodel.
Fler, qed naslu għall-aħħar tal-programm tagħna u naf li hemm ħafna iktar ħafna iktar xi ngħidu. Imma għaliex għalik l-istorja għandha tkun importanti illum u x'hemm fil-futur għal dan?
Jien naħseb li l-istorja kienet għadha u tibqa' importanti sakemm jibqa' jeżisti l-bniedem. U biex forsi mweġeb naqra din il-mistoqsija għan nirreferi għal sensiela li qed tixandar bħalissa popolari ħafna hija period drama jisimha Outlander. Żewġ protagonisti, wieħed raġel, wieħed mara kienu qegħdin f'din l-università, kienu qegħdin jammiraw arcades gotiċi. U il-protagonist maskil qal jekk inkunu nafu min kienu missieri ridna nkunu nafu min aħna aħna. U dan nistgħu nkunu biss nafuh mill-istorja. Li naħseb dik is-sentenza hija diġà valida li nibqgħu nirriċerkaw nħorġu b'kontribuzzjoni fl-istorja kemm ta' Malta u kemm dik globali. Il-karattru femminili li kienet iktar xettika dwar l-istorja tgħidlu x'inhu l-punt tal-istorja li f'sempliċi storja ġifieri narrattiva. Din tinbidel skont min qed jippreżenta. U kif nafu jekk min qed jippreżenta l-istorja u x'qed jikdeb. Għalhekk din saqsiet kif wieħed jista' qatt jafda l-istorja. U dawn il-mistoqsijiet li ġabuni nirrifletti ħafna, tipo critical thinking of anke jiena x'jiena nagħmel. Wieħed jista' jgħid li l-istoriku huwa bħal tabib, avukat, terapist bħal ma jien jien, huwa bniedem li huwa mgħallem. Mgħallem kif jirriċerka, kif għandu janalizza fatti storiċi u kif joħroġ interpretazzjoni minn dokumenti, minn pitturi, minn bini, ecc. Jiġifieri wara l-istorja li wieħed jippreżenta hemm ċerta ħsieb u ċerta tagħlim dwar, ġifieri biex kemm ngħidu din hija storja. Having said that, l-istorja ħadd m'għandu l-aħħar sej fiha. U dik hija sabiħ tal-riċerka storika. Kemm inkitbu kotba fuq Napoleon, kemm inkitbu kotba fuq il-French Evolution. Għaliex? Għaliex kull storiku japproċċja l-argument, l-event b'lenti forsi differenti. Hemm min ikompli jżid ma taqablu u hemm min jerġa' javalwa u jipprova jipperfezzjona dak li tiġa ntqal qabel. Issa naslu biex nagħlqu fuq dak ta' Malta, ix-xena Maltija, aħna Malta għandna primary sources bħall-baħar imma naħseb l-istorja waħda mill-ikbar fattur importanti li għandna nippreżentaw lill-barranin u nattiraw it-turisti ġifieri jekk inkomplu bil-midja tagħna fl-istorja nkomplu niftaħru bil-patrimonju li għandna, naħseb inkomplu nattiraw iktar barranin jiġu jżuru wirtartna għall-benefiċċju ta' pajjiżna.
Dak il-klim mirqum, naslu fit-tmim dan dal-episodju. Grazzi Fler tal-ikon maħna, jiena u li insalmu l-semmija ta' Campus FM ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Is-sena tal-istorja bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.